Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Nu mă gândeam în urmă cu 13 ani, când m-am întors la credința în Iisus Hristos, ca în timpul vieții mele un subiect de mare actualitate să fie persecuția împotriva creștinilor. Este adevărat că nu știam că tocmai în perioada aceea mulți creștini sufereau pentru credința lor. Anii au trecut, a apărut internetul cu relele lui și cu câteva părți bune și am început să aflu mai multe. Preocupat fiind de semnele vremurilor și de reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos pe pământ, am observat că pe zi ce trece, persecuția împotriva creștinilor se întețește. Ba chiar am realizat că s-ar putea să am parte de ea chiar eu personal, lucru la care nu m-am gândit când m-am convertit. Poate că nu este ceva nou pentru voi să aflați că azi în lume mulți creștini suferă din cauza că cred în Iisus Hristos, dar poate că nu înțelegeți de ce este așa. O să încerc să vă dau un răspuns, cel puțin să vă spun cum văd eu lucrurile. Vorbim despre creștinism de 2000 de ani, dar știm că încă de la început cei ce s-au declarat creștini au avut de suferit, nu au fost iubiți. A te declara creștin atunci era ca o sentință la moarte. Cine intra în apa botezului, intra cu gândul că oricând din acel moment poate să moară. Nu ar trebui să ne mirăm gândindu-ne ce creștini admirabili erau atunci. Ei puteau să spună ca și Pavel că au murit împreună cu Hristos și că ei nu mai trăiesc. Convertirea în acei primi ani însemna renunțarea la viață. Mai târziu, percepția asupra ceea ce însemna să fii creștin s-a schimbat și nu a fost în folosul creștinătății. Probabil că sub împăratul Constantin s-a produs această schimbare. Atunci, pentru prima dată, creștinii au devenit majoritari și credința creștină a fost declarată ca religie a Imperiului. Am zice un lucru bun, dar nu a fost așa. Cine se convertea acum, nu se convertea ca să moară, ci ca să trăiască. O schimbare radicală, care cu siguranță a adus între creștinii mulți oportuniști. Hai să zicem că se deschidea era oportuniștilor în creștinism. Nu pierdeai că deveneai creștin, ci aveai de câștigat și pe deasupra salvai și viața, dar nu vom insista asupra acestui aspect azi. Să ne întoarcem la întrebarea, de ce sunt persecutați creștinii azi? Deja tangențial, prin ceea ce am spus până acum, am deschis drumul pentru răspuns. În mod normal, dar cine mai poate vorbi azi de normalitate, nu prea ar fi motive ca să prigonești o asemenea grupare. Creștinii vorbesc despre cei cu adevărat creștini, nu despre cei cu numele, nu au fost niciodată violenți, nu au persecutat pe nimeni, au arătat față de cei de lângă ei dragoste, compasiune, milă, înțelegere, bunătate și au căutat binele comun al tuturor, spre deosebire de orice altă grupare religioasă. Nu mai este nicio altă grupare religioasă care să proclame dragostea de aproapele și spiritul de dăruire și de jertfă pentru cel de lângă tine, ca și creștinismul. Nicio altă religie nu îți spune să-ți iubești aproapele ca și pe tine însuți, ba mai mult, să-ți iubești chiar și dușmanii și atunci când ei te urăsc, tu să le oferi dragoste. Declarația de credință a creștinilor ar fi trebuit să producă o adâncă satisfacție fiecărui împărat sau conducător care ar fi avut între supușii lui creștini. Și te-ai fi așteptat ca să încurajeze acest grup de credincioși în eforturile lor de a-i converti și pe alții la credința creștină pentru binele împărăției. Am amintit ca o excepție, sau mai bine zis, primul dintre alții ca și el, pe împăratul Constantin cel Mare, cel care pentru prima dată a decretat creștinismul ca religie de stat, dar felul în care el a încercat să impună această credință, motivațiile pe care le-a avut, sunt de discutat. Mă întorc și accentuez asupra faptului că vorbesc de credința adevărată, așa cum o vedem la primii ucenici, la apostoli și biserica primară. Pentru că de-a lungul timpului, statul a făcut de multe ori o înțelegere cu biserica din dorința de a-i controla mai bine pe supuși. Faptul că era o anumită libertate religioasă nu însemna că creștinii erau liberi. De exemplu, în perioada Evului Mediu, biserica a colaborat cu statul, uneori s-a identificat cu el, dar aceasta nu însemna că creștinii au fost liberi. De fapt, noi cunoaștem acea perioadă și sub denumirea de Întunecatul Ev Mediu și aceasta din cauza prigoanei și persecuției care au fost îndreptate tocmai asupra creștinilor, desigur a celor ce nu respectau linia oficială a bisericii de stat. La fel s-a întâmplat în timpul regimului comunist. Exista o libertate religioasă, dar totul era controlat de stat. Libertatea era doar de ochii Occidentului și doar pentru a putea supraveghea mai bine tot ceea ce se întâmpla. Preoții, ortodoxi și catolici, inclusiv cei din fruntea ierarhiei, aș spune că în special ei, erau numiți de autoritățile comuniste și dirijați de aceste autorități. La fel pastorii care aparțineau de alte confesiuni. Cei care nu au vrut să se supună liniei trasată de Partidul Comunist au fost înlăturați din funcții sau închiși în închisori, unde cei mai mulți fie au murit, fie au renunțat la credința lor și au devenit informatori. Faptul că exista o biserică nu însemna că exista și libertate religioasă și că creștinismul era dorit. Aș putea spune că aproape nu au existat momente în care creștinii să nu fie persecutați. O excepție o face istoria Statelor Unite ale Americii până în acest moment. În scurta existență a acestui stat, adevărata credință a fost încurajată și cel puțin nu i s-au pus piedici. Statele Unite ale Americii au fost o excepție între toate națiunile lumii. Până acum, lucrurile se schimbă și acolo. Odată cu venirea la putere a lui Barack Obama, creștinii vor avea un alt statut în Statele Unite ale Americii. Schimbarea în acest sens a început să aibă loc de prin anii 60 ai secolului trecut, iar azi America are o altă față. Libertățile minorităților religioase și în special sexuale pe care America le-a acceptat îi dau acum o cu totul altă față. Din acest moment creștinii vor avea un alt statut și vor fi văzuți altfel. Ajungem în felul acesta la o întrebare importantă. De ce se schimbă acum lucrurile în Statele Unite ale Americii în sensul că creștinii să fie urâți de societatea care până acum i-a acceptat? Răspunzând la această întrebare, vom înțelege de ce sunt creștinii azi persecutați și de ce au fost persecutați de-a lungul timpului. Mai întâi să nu uităm că cel ce a întemeiat creștinismul, Mântuitorul Iisus Hristos, i-a avertizat pe cei ce îl urmau încă înainte ca ei să devină creștini, că cei ce îl vor asculta, vor urma învățăturile sale, vor avea de suferit și vor fi prigoniți. Iată ce spunea el, Marcu capitolul 13. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În Ioan capitolul 16, versetul 33, găsim cuvintele Domnului Iisus pe care le-a spus ucenicilor lui. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Este interesant faptul că numai în creștinism, întemeietorul acestei credințe le spunea urmașilor lui că le va fi greu. Toți ceilalți lideri religioși au proclamat că celor ce le vor urma învățăturile și vor deveni ucenicii lor, le va fi bine, vor trăi mai bine, se vor împlini și vor fi fericiți. Cel mai bun exemplu în acest sens îl avem din partea celor de credință islamică, dar și hindușii sau alte grupări religioase sunt în aceeași situație. Acum să ne întoarcem la întrebare și să vedem de ce sunt prigoniți creștinii. Am văzut că Domnul Iisus Hristos le-a spus că va fi așa, adică vor fi prigoniți. Dar de ce să fie așa dacă ei propovăduiesc pacea și buna înțelegere față de oameni, supunerea față de autorități, dragostea de semeni, întrajutorarea, facerea de bine și altele de felul acesta? Pare a nu avea sens și logică. Am un vecin creștin și el îmi face numai bine, mă ajută când am probleme, îmi dă sfaturi bune și totuși nu îl pot suporta, mă deranjează. Nu este ceva ciudat aici? Dar să punem problema altfel, într-un context mai actual. Musulmanii au speriat lumea întreagă cu atentatele lor, mii de morți de-a lungul și de-a latul lumii. Creștinii văd de ale lor și nu au treabă cu nimeni. Subliniez din nou, adevărații creștini care urmează învățăturile lui Isus. Și totuși, dacă veți fi atenți la opinia publică, în special la semnalele pe care le dau guvernele lumii și tot felul de organizații care propovăduiesc toleranța și înfrățirea între popoare, musulmanii sunt tot mai acceptați, iar creștinii tot mai marginalizați. Ba chiar se merge până acolo încât se justifică unele acțiuni de violență ale musulmanilor, punându-se pe seama creștinilor și a anumitor atitudini pe care aceștia le au, adică din cauza acestora, musulmanii au devenit violenți. Ar fi două răspunsuri la întrebarea care ne frământă. Mai întâi, cei ce se declară creștini nu sunt creștini și nu trăiesc după principiile creștine, așa cum o fac, de exemplu, musulmanii, care sunt mult mai credincioși în religia lor. Mult rău au făcut de-a lungul timpului creștinii cu numele. Mulți dintre ei nici nu știu ce cred, în ce cred, care le sunt idealurile, la ce sunt chemați. Folosesc un nume pentru a se defini, dar de fapt sunt la fel cu cei ce nu se declară creștini. Din această cauză nu este de mirare că sunt arătați cu degetul de oponenții lor. Ei au o religie, dar nu au o credință. Ei au pretenția de a fi ceea ce de fapt nu sunt. Principiile date de Iisus Hristos și de Sfinții Săi Apostoli sunt mari necunoscute pentru acest fel de creștini cu numele, aparținători ai unei denominații, dar nu adevăratei biserici a lui Hristos. Acești creștini nu sunt schimbați prin Duhul Sfânt al lui Iisus, nu sunt născuți din nou, cum îi spunea Iisus lui Nicodim, și din această cauză nu cunosc dragostea lui Dumnezeu și nici nu o pot arăta celor din jur. Ei nu știu ce înseamnă să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, nu știu ce înseamnă să-ți iubești dușmanii, nu știu ce înseamnă să te jertfești pentru cel de lângă tine și nu știu multe alte lucruri care de fapt ar trebui să-i definească. Pentru că au fost creștini de felul acesta, s-au putut întâmpla marile nenorociri ale Inchiziției. Atunci biserica oficială a omorât pe cei ce încercau să trăiască după cum le cerea Iisus și să fie creștini adevărați. De aceea Adolf Hitler a adus atâta nenorocire peste lume, deși el afirma că crede în Dumnezeu. De aceea mulți conducători de biserici s-au vândut pentru foloase materiale și au fost în stare chiar de crime. Ei nu erau schimbați, transformați de Duhul Sfânt în oameni noi, care să semene cu Iisus și să-L urmeze pe Iisus, dar se numeau creștini. Și cei de altă credință arătau și arată cu degetul înspre ei și spun: uitați-vă la creștinism, de ce este el în stare? Una spun și alta fac. Creștinismul este o mare minciună. Și într-un fel au dreptate. Deci creștinii falși, cu numele, au atras oprobiul celorlalți și este de înțeles. Dar nu de aici vine cea mai mare persecuție, uneori din cauza slăbiciunilor lor, a felului lor firesc de a trăi. Creștinii chiar au fost iubiți de ceilalți, pentru că nu se deosebeau cu nimic de ei, trăiau la fel și nu deranjau pe nimeni cu chemări la o viață mai curată și mai sfântă. Și ajungem la al doilea răspuns la întrebarea: de ce sunt persecutați creștinii? Acum vom vorbi despre adevărații creștini, care cred în Iisus, ascultă de Iisus, fac voia lui Iisus și sunt cu adevărat schimbați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni care pot să spună: am fost un păcătos, un nenorocit, dar Dumnezeu a avut milă de mine și m-a schimbat. Din omul acela rău care înjura, bea, trăia în desfrâu și imoralitate, ucidea, mințea, făcea rău aproapelui, Dumnezeu a făcut un om nou. A adus pacea în inima mea și în familie și mai mult decât orice mi-a dat mântuire. Sunt un om nou. Cei ce pot să spun aceste cuvinte sunt persecutați și ei, ba chiar mai mult decât ceilalți. Spuneam că pare a fi un nonsens, adică de ce să persecuți pe cineva care s-a schimbat în bine, care face numai bine, care nu mai dă bătaie de cap autorităților statului, care nu mai fură, care își plătește impozitele, care dă de mâncare celui flământ și care are grijă de sărac, care întoarce și obrazul celălalt. De ce? Aici apare însă adevărata problemă. Iisus Hristos, Mesia, răscumpărătorul lumii, spunea că a venit ca să strice lucrările lui Satan și să mărturisească despre adevăr. Iată ce spunea el în Ioan 18, în discuția pe care a avut-o cu Pilat înainte de a fi condamnat la moarte. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. În Evanghelia după Luca, capitolul 12, Domnul Iisus ne spune care vor fi consecințele faptului că El va mărturisi despre adevăr. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. Este logic să ne întrebăm de ce să fie dezbinare dacă Iisus va mărturisi despre adevăr. Pentru că El a venit să mărturisească despre adevăr într-o lume a minciunii. Iată ce scrie apostolul Ioan în finalul primei sale epistole, 1 Ioan capitolul 5. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viață veșnică. Dezbinarea de aici vine, din faptul că toată lumea zace în cel rău și Iisus Hristos a venit să mărturisească despre aceasta, adică să spună adevărul că cei ce trăiesc în păcat vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Iisus a venit ca să ofere șansa salvării tuturor care vor crede în El, dar care vor și trăi de acum înainte așa cum a trăit El. Și Biblia ne spune că în El nu s-a găsit păcat și că așa trebuie să fim și noi. Spunea marele om al credinței, Richard Wurmbrand, că Iisus nu ar fi fost omorât dacă se limita la predica de pe munte. Cu aceasta toți au fost de acord. Problemele pentru El au apărut atunci când a început să acuze păcatul și pe cei ce trăiesc în păcat. Când a început să-i acuze pe mai mari religioși ai vremii care aveau o religie, dar care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Faptul că Iisus a acuzat păcatul i-a atras ura celorlalți, pentru că ei trăiau în păcat și le plăcea în păcat. Nu doreau să se schimbe, dar doreau să intre în cer, iar Domnul Iisus le spunea hotărât că nu se poate și că ei care fac păcat sunt fii ai lui Satan și vor ajunge în iad. De-a lungul timpului, ceea ce i-a deranjat pe oamenii cel mai mult la creștini a fost faptul că aceștia au vorbit despre pocăință și împotriva păcatului. Dacă ar fi vorbit doar de dragostea lui Dumnezeu, nimeni nu ar fi avut nimic cu ei. Ar fi fost oamenii cei mai de treabă, dar pentru că au vorbit împotriva păcatului, au ajuns dușmanii tuturor. Toleranța despre care azi se vorbește, adică să-l accepți pe cel de lângă tine așa cum este și să nu-i vorbești despre păcat, continuă pe aceeași linie a ascunderii oamenilor de Dumnezeu și a băgării pumnului în gura celor care mai mărturisesc despre adevăr. S-a ajuns până acolo încât să se interzică prin lege să le spui oamenilor despre adevăr și s-au inventat adevăruri noi, bineînțeles false. Sincretismul religios care se încropește astăzi, tocmai aceasta urmărește, să nu se mai spună că unii, creștinii, dețin adevărul, Adevărul, spun ei, îl avem cu toții, iar calea către cer nu este numai Iisus Hristos, ci sunt mai multe căi. Știți ce este trist, din calea afară de trist? Că tocmai cei ce își spun creștini au inițiat acest proiect de unificare religioasă, chemând alături de ei toate religiile. Nu să se schimbe, ci să participe la un mare dezmăț religios în care Iisus Hristos este pus alături de vraci și spiritiști. În felul acesta, pentru cei ce vor să participe la acest dezmăț, nu va fi nicio persecuție. Toate vor fi bune și frumoase, până se va reîntoarce Iisus. Dar pentru ceilalți, va fi cum a fost până acum, adică persecuție, tot mai mare cu fiecare zi care trece, pentru că răul, păcatul se întind tot mai mult. Nu ne-am fi așteptat la așa ceva în secolul 21, în lumea civilizată, dar nu este nimic nou sub soare. Astăzi se spune că peste 250 de milioane de creștini sunt persecutați în lume, mai mulți ca niciodată. Semn că ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos este adevărat, adică cei ce îl vor urma vor fi prigoniți. Creștinii care sunt minoritari în țările lor sunt amenințați cu moartea, omorâți chiar, expulzați. În țări ca și China, India, Irak, Iran, Arabia Saudită, Bhutan, Coreea de Nord și în altele, creștinii trăiesc ca și în primul secol, adică sub teamă și teroare. În India, anul acesta, 2008, se spune că au fost omorâți circa 500 de creștini și 50.000 s-au refugiat. În unele țări musulmane există legi prin care cei ce se convertesc la creștinism sunt condamnați la moarte. Cumva ne-am obișnuit cu gândul că în lumea musulmană sau hindusă creștinii să aibă probleme. Dar minunea mare este că în cea mai avansată țară, campioana democrației, Statele Unite ale Americii, creștinii adevărați încep să aibă probleme. De ce? Pentru că așa ca Iisus mărturisesc despre adevăr. Și afirmația că păcatul ne desparte de Dumnezeu este o parte din adevărul care nu place celor ce trăiesc în păcat, adică nu place lui Satan, care este domnul lor, și îi ridică împotriva adevăraților urmași ai lui Iisus, plin de ură, ca și Satan. De aceea nu va fi niciodată consens între cele două părți și nu poate fi toleranță și bună înțelegere. Apostolul Pavel scria la 2 Corinteni capitolul 6: Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Pentru că nu poate fi evident nici o legătură, între cele două părți va fi tensiune și război. Dar nu copiii lui Dumnezeu vor face războiul, pentru că ei sunt fii ai păcii, ci copiii lui Satan. Am putea spune că atunci când nu va mai fi prigoană împotriva creștinilor, înseamnă ori că creștinii adevărați au dispărut complet, ori că Iisus Hristos a venit pe pământ și l-a legat pe Satan. Să ne rugăm pentru cei prigoniți și persecutați, dacă facem parte din Biserica Vie a lui Hristos, și să-i cerem Domnului Iisus har, dacă va trebui să trecem prin aceleași probleme ca și ei. În fapt, este o mare cinste, dar nu oricine va putea sta în picioare, numai cei tari, plini de Duhul Sfânt și care și-au legat inimile de cer.
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.